Cu adevărat putem spune și astăzi că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, că îndurările Lui pentru noi nu sunt la capăt, ci inclusiv astăzi, în această zi de iulie 2013, ele se vor înnoi pentru fiecare dintre noi. Și cred că suntem astăzi aici cel puțin din două motive. Unul dintre ele este menționat și a fost Cătălin. Suntem obosiți de umblările noastre, de căutările noastre, obosiți poate de noi înșine. Săptămâna aceasta îmi spunea cineva, am obosit să mă gândesc în fiecare zi numai la mine. De dimineață până seara mă gândesc numai și numai la mine și la problemele mele. Am obosit. Bine ai venit în această zi de duminică, unde, așa cum s-a rugat Marius, măcar printr-un efort al voinței, punem pauză pe gândurile, problemele noastre și ne odihnim în altcineva. Nu suntem din obișnuință aici, nu suntem din rutină și în niciun caz pentru că n-avem ceva mai bun de făcut acasă. Suntem pentru că avem nevoie să ne odihnim realmente și, în al doilea rând, pentru că ne este foame. Am fost injectați încă de la naștere cu o foame în noi pe care nimeni și nimic nu o poate satisface. Orice am încercat să punem în loc, foamea asta ne urmărește pretutindeni și ea ne-a dus astăzi aici, mai mult sau mai puțin conștienți, mai mult sau mai puțin realizând acest lucru. Faptul că am ajuns în această dimineață aici este rezultatul acestui strigăt din noi, care se vrea hrănit. Specificul acestei perioade și specificul acestei zile este că noi ne hrănim cu o pâine făcută din lacrimi. Asta este paradoxul. Un om a plâns acum 2600 de ani. A plâns așa cum nimeni n-a mai plâns pe fața pământului. A plâns de s-a topit în lacrimi, de i-a curs ficatul, de s-a transformat într-un strigă de jale. A plâns de până și cerurile au rămas uimite. Și lacrimile lui s-au împletit și au germinat și s-au transformat într-o pâine, cu care noi, astăzi, oarecum în afara suferinței lui, ne hrănim ca să mai putem merge măcar o săptămână. Suntem în cartea plângerii lui Ieremia și am ajuns în capitolul 3. Este încă prematur să formulăm scopul acestei cărți. Dar, fără să greșim, putem spune măcar unul din scopurile acestei cărți se reflectă în dorința lui Dumnezeu de a-și recâștiga soția. Israel nu mai arată ca o fecioară. Israel arată ca o femeie bătută, lovită, murdară, neîngrijită, zăcând în șanț, călcată în picioare de toți vrăjmașii, neavând absolut nimic ca să atragă un bărbat și cu atât mai puțin pe Dumnezeu. Cu toate astea, Dumnezeu se uită în ochii ei și spune, te vreau înapoi, te vreau înapoi de acolo de unde ești. Sigur, nu în orice condiții și nu oricum, dar te vreau înapoi. Și ăsta este unul din rolurile lui Ieremia pe care îl joacă. Ne aducem aminte de cartea Isaia și de capitolul 6 pe care nu îl putem uita. Acolo este descrisă, este o fereastră descrisă pentru niște lumi la care noi nu avem acces. Dar în mijlocul acelor lumi este un scaun foarte înalt de domnie. Pe el șade Creatorul, îmbrăcat în sfințenie, înconjurat de serafim și îngeri care strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt. Poalele mantiei lui umplu templu. Altarul este acolo. Tăciunele care vine să curețe buzele lui Isaia și în mijlocul acestui tablou, Creatorul pune o întrebare. Cine va merge pentru noi? Paradoxul este că se ridică două degete și zice un vas de lut, un pământean, un omuleț de lut. Iată-mă, trimite-mă. Bun. Toți facem astfel de gesturi, ne înmurim, ne ridicăm deodată în picioare, spunem, vom face, vom drege. Dar uimirea este că Dumnezeu zice, da, du-te, pentru că nu este nimeni pe fața pământului și nimeni în cerul și pe pământ mai potrivit decât Isaia pentru această slujbă. Du-te și îți vei împlini slujba. Dacă ar fi să reluăm Isaia 6, putem să o punem din aceeași perspectivă. Israel jace în șanț că această femeie plină de noroi, neîngrijită, bătută și Dumnezeu zice, te vreau înapoi, dar am nevoie de cineva pentru această misiune. Cine va merge pentru noi? E ca și cum Dumnezeu zice, fac angajări, în sfârșit fac angajări, știu că e șomaj pe pământ, fac angajări și am un post liber pentru această misiune. Cineva să meargă după Israel care jace în șanț. Este o singură aplicație. Un singur CV depus. Dar nu de oricine. Ieremia vine înaintea Creatorului și zice, Doamne, iată-mă, trimite-mă. De ce pe mine? Pentru că crede-mă, nu este nimeni, dar nimeni în cerul și pe pământ mai potrivit decât eu pentru această slujbă. Vrei să te conving? 60 de ani m-ai pregătit pentru momentul acesta. 60 de ani m-ai pus în toate teascurile posibile ca să pot să plâng acum. Nimeni nu-i mai potrivit ca mine. Nici Sfântul Daniel din Babilon, nici prietenul lui care stând prin cuptorul de foc, nici pe Moise, dacă l-ai înviat din morți, n-ar fi mai potrivit decât mine. Eu știu cum să plâng pentru Ierusalim. Eu știu ce înseamnă suferința. Ia-mă pe mine, Doamne. Ia-mă pe mine și sunt cel mai potrivit pentru slujba aceasta. Și Dumnezeu îi zice, dar știi ce te așteaptă, Doamne? 60 de ani, ne cunoaștem bine de acum. Ia-mă și trimite-mă. Și Ieremia își ia slujba. Și unul din scopurile acestei cărți este de a renoda o relație destrămată. Și el joacă un dans de tango, când la un partener, când la altul, când la un partener, când la altul, dar este consilierul perfect pentru renodarea unei relații. Nu este tânărul naiv de la 20 de ani care zice, spune-mă o rugăciune și vă împăcați. Nu? Gândiți-vă, este un cuplu care are 30 de ani de căsnicie și la un moment dat se produce fisura și divorțul. Cum ar fi la ei să vină un pastor de 20 de ani în primul an de căsătorie să învețe despre cum se renoadă căsătoria? Bun, realitatea, viața bate filmul tot timpul, dar ideea este, n-ar avea nicio credibilitate. Oamenii aceia sfâșiași de durere s-au uitat în ochii acelui pastor și zice, tu nu știi ce-i căsătoria. Ce să ne vorbești despre divorț și despre reîmpăcare? Dar Ieremia se îmbracă în lacrimi. El este patriarhul care are credibilitate și la Israel și la Dumnezeu și în toată cartea face un dans înainte și înapoi. Iar capitolul 3 în care astăzi noi ne așezăm și ne oprim este capitolul în care Ieremia vorbește despre sine. Capitolul are o împărțire, o structură. Ieremia, omul care a văzut suferința, în care și-o descrie. După care nădejde în întuneric și caracterul Domnului, respectiv tocmai ceea ce am cântat, că bunătățile lui nu s-au sfârșit și că îndurările lui nu sunt la capăt. Apoi textul are un apogeu, în sfârșit un îndemn la pocăință și mijlocire. Din nou Ieremia glisează în trecut, amintiri despre gropi și izbăviri, ca să finalizeze în cele din urmă în cererea înaintea lui Dumnezeu ca vrăjmașii lui să fie pedepsiți. Apogeul textului este în momentul în care, în sfârșit, Ieremia vorbește despre ceea ce era evident, păcatul, nevoia de pocăință, de iertare, de regret, de lacrimi. Ceea ce este interesant este modul în care el își construiește mesajul. M-am gândit cum aș fi făcut eu, și mă ia râsul deja, pentru că am zis, nu aș fi cheltuit atâta timp, 5 capitole, energie, versuri. Am zis, cel mult niște versuri mă pricep și eu să scriu. Și am făcut un mic exercițiu aici. Nu a ieșit acrostih, că sunt limite, dar sună ceva de genul. Ai văzut ce ai pățit dacă nu te-ai pocăit. Eu de mult tot ți-am vestit, dar tu tot te-ai împietrit. Mergi la Domnul spre iertare. Lacrimi multe și căința, doar în ele vindecare, când e clară pocăința. De remarcat, da? cât de des se repetă cuvântul pocăință, cam receptorul să-i fie clar despre ce este vorba, că e vorba de iertare, de vindecare, de regret, suntem diferiți, eu ți-am tot spus, dar tu nu ai luat seama, deci ceea ce ți se întâmplă este absolut normal. În contrast, dacă ne uităm pur și simplu doar la cantitate, și de aceea Ieremia ne surprinde, știți câte versete vorbește direct despre pocăință? 3. Păcat și pocăință. Știți câte versete are capitolul? 66. Câte procente înseamnă, Emilian? 5. Dintr-un singur capitol, 5% din ceea ce spune Ieremia este legat direct de păcat și de iertare. Ceea ce mie îmi dă de gândit. Cum ai făcut? De ce ai avut această abordare? Ce ai văzut și nu văd eu? Ieremia vede o femeie în șanț. Bolnavă, murdară, neîngrejită, în groapa depresiei. Și primul lucru pe care îl face este că își așează pe marginea șanțului și nu-i pomenește nimic despre ea. Pur și simplu înfiripă dialogul. Știi, vreau să-ți spun o poveste. E o poveste tristă, dar e o poveste adevărată. Vreau să-ți spun o poveste despre mine și despre destinul meu. Și începe așa. Eu sunt omul care a văzut suferința. Când se rostește cuvântul suferință, femeia din șanț tresare. Pentru că este lucru cu care ea se hrănește zi de zi. Cuvântul suferință provoacă un ecou în inima ei și își deschide urechea, începe să fie atentă. Oare ce are de spus moșneguțul ăsta de pe marginea șanțului? Și patriarhul suferinței începe să-și povestească acestei femei durerile lui. Ne aducem aminte de unicitate destinului lui Ieremia și de suferințele sale vizibile, pentru că acestea sunt concrete pentru noi, despre destinul singurătății sale, despre faptul că a lipsit de împlinirea unei familii, despre faptul că a fost permanent în contrast cu poporul. Mereu și mereu mesajul lui nu a fost primit, a fost alungat, a avut parte și de suferință fizică, și de gropi, și de noroi, și de amenințări cu moartea, și de lovituri cu palmele, și de bătăi, și de închisoare, și de carceră, și de foame, și de toate aceste lucruri care sunt mai concrete pentru noi. A avut parte. A avut parte de un lucru pe care noi nu-l înțelegem. O misiune fără rezultate, fără nimic concret pe care să spui. Ori câte lucruri am întreprins în viața noastră, măcar din când în când, măcar uneori, am simțit că Dumnezeu ne-a trimis și că au venit roadele. Și roadele acelea ne-au mângâiat și ne-au încântat. Din punct de vedere al destinului său, nici un om din Vechiul Testament nu are o misiune atât de grea încât să plângă 40 de ani, să meargă, să vorbească ca la surzi și să nu se întâmple absolut nimic. Suferințe peste suferințe, batjocura poporului, umilințele la care a avut parte, astea sunt lucrurile vizibile prin care Ieremia a trecut. Cu toate acestea, din primele 8 versete, sau din primele 10 versete în care vorbește despre sine, un singur verset aduce aminte întreagă despre batjocura poporului. Deci asta a fost contextul. Carcasa, lucrurile pe care le-ați putut vedea și voi, izraeliți și cei care citiți plângerile mele, dar adevăratul chin, adevărata tortură, adevărata presiune, le-am trăit eu și numai eu le-am putut înțelege. Cum aș putea ție, femeie care jaci în șanț, să-ți transmit ceea ce am simțit 40 de ani? Cum aș putea să-ți explic? Fiecare dintre noi am trăit momente cumplite de suferință pe care ne-am văzut incapabil să le punem în cuvinte. Cum să-i transmiți altcuiva care se află în pace și liniște despre chinul care te sfâșie? Și totuși Ieremia zice, știu că e imposibil, dar am să fac o încercare. Am să folosesc o metaforă, metafora trupului, omul lăuntric de care vorbește Pavel. Închipuiți că eu aș fi un om, că înăuntrul meu este un mic omuleț care suferă și că omulețul acesta are parte de suferințe fizice, că este luat și pus pe un altar, că pielea lui este smulsă fâșie cu fâșie, că oasele lui de la unul până la ultimul sunt zdrobite încet, 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 după care este închis în mijlocul unei închisori, un zid încât nu se poate mișca, dar ca să fie sigur că nu poate ieși de acolo, îi se pun lanțuri la mâini și la picioare și este așezat închis acolo. Cineva se abate asupra lui și în loc să-l ducă în lumină, îl duce în întuneric, mereu întuneric. Este atât de mare întunericul încât nici rugăciunea nu poate să străbată întunericul. Și când crede că nu se poate mai rău, este așezat în mijlocul unui ținte, unui câmp și cineva își încordează săgețile, îl face ținta lui și aruncă săgeată după săgeată, săgeată după săgeată în rărunchii lui. Și când credea că nu se mai poate, atunci vine cineva la el cu o cupă cu pelin și cu o travă și îi dă să bea și în fiecare zi și în fiecare zi, până când zice, m-am săturat, m-am îmbătat, sunt sătul de amărăciune. Ieremia plonjează în trecut. Este ca și cum și-ar lua jurnalul și-ar viziona filmele trecutului. Nu este un lucru ușor să-și povestească trecutul acestei femei. El retrăiește fiecare moment, retrăiește fiecare an, fiecare experiență și zice la un moment dat, când mi-aduc aminte de aceste lucruri, sufletul mi se umple de amărăciune. N-aș vrea. Sunt convins că fiecare dintre noi avem lucruri în viața noastră în care nu vrem să ne aducem aminte de ele. Pur și simplu nu vrem, pentru că știm că este un senzor atât de sensibil că instant ni s-ar umple ochii de lacrimi și nu am rezistat. Ce încearcă să facă Ieremia până acum? Să-i spun acestei femei, tu ai o suferință pe care crezi că nimeni nu o înțelege. Crede-mă, avem lucruri în comun. Avem lucruri în comun. Eu știu ce înseamnă suferința, dar mai mult decât atât. Autorul suferinței, și în cazul tău, și în cazul meu, este unul și același, este Dumnezeu. Ieremia nu vorbește aici despre suferințele noastre de zi cu zi, vorbește despre groapa de prieteni în care cel mai mare chin este că nu știi dacă te mai poți crede în Dumnezeu, nu știi dacă te mai poți baza pe El. Depresia, singurătatea și părăsirea este atât de mare încât el ajunge la fel ca Iov, întrebându-se, nu cumva sunt ținta destinului lui? Sigur, noi raționând spunem, totuși, Ieremia, hai să fim serioși, sunt diferențe între tine și popor. Dar Ieremia se întoarce și zice, nu-i cazul să vorbim astăzi despre diferențe. Nu-i momentul acum. Acum vorbim despre asemănări, pentru că eu încerc să creez o punte de comunicare cu această femeie pe care nimeni nu mai înțelege. Nu vezi că vrăjmașii, că întreaga lume, toți o calcă în picioare? Nu vezi că până și Dumnezeu i-a întors spatele? Cum să o mai calc și eu în picioare? Eu mă apropii de ea și îi spun, avem lucruri în comun. Avem suferințe pe care le trăim și autorul suferinței noastre. Bun, ne întoarcem noi spre Ieremia. Cum de l-ai văzut pe Dumnezeu în spate? Și Ieremia îți replică, am cerut eu să mă nasc în poporul ăsta? Am cerut eu destinul acesta? Am cerut eu să plâng zi de zi după popor? Nu vezi că el m-a închis în aceste ziduri? Unde să mă întorc? M-a trimis cu o misiune, ce aș fi putut să fac? Să zic, nu Doamne, nu mă duc? Să mă lepă de Dumnezeu? Să chem mânia lui asupra mea? M-a închis în acest destin și el, vreți nu vreți, este autorul suferințelor mele. M-a înconjurat pe toate părțile în așa fel încât nu am avut nici o ieșire. Au fost momente în care nu puteam să mă mai rog, pentru că aveam impresia că sunt înconjurat de întuneric și nimeni și nimic nu mă aude. Știu ce simți acolo în șanț, pentru că asta am simțit și eu. Ce este foarte interesant este că toate aceste versete care descriu 40 de ani de suferință a lui Ieremia au corespondent în restul cărții. Fiecare dintre versete este legat de suferința poporului în prezent din partea lui Dumnezeu. Oasele sfărmate, dinții sfărmat, pelinul, amărăciunea, săgeata care se înfinge, orice verset este legat de o suferință a poporului. Ce vreau să-ți transmit până acum? Știu exact ce simți în prezent. Am fost în groapa depresiei. Am fost părăsit de Dumnezeu, sau cel puțin așa mi-am imaginat situația. Am fost efectiv ca Iov. Ne putem închipui că în acest moment, deja Ieremia are un partener de dialog. Femeia căzută în șanță și ridică capul și zice, sunt gata să te ascult mai departe. Dacă până în momentul de față am crezut că nicio ființă nu mă poate înțelege, astăzi am găsit pe cineva, Ieremia. Continuă-ți povestea. Și Ieremia îi dă o veste bună. Am fost în groapa depresiei, dar astăzi nu mai sunt acolo. Astăzi pot să fiu pe marginea șanțului să te ridic și pe tine. Nu ești curioasă să-ți povestesc cum se poate ieși de aici? Nu ești curioasă să afli cum se poate ieși din starea aceasta? Cum poți fi din nou să te bucuri de Dumnezeu? Sigur că sunt curioasă, sigur că vreau să aflu cum s-a întâmplat în dreptul destinului tău. Și Ieremia începe să povestească și să spună, iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt. Credincioșia Lui este atât de mare. Cel puțin în prima parte, Ieremia nu face decât să afirme, fără să fie preocupat de nici o demonstrație. Noi am venit imediat și am zice, bun, izbăvirile Domnului, dă-ne lista! Care e lista? Că dacă ne uităm în dreptul vieții tale, nu văd nici casă, nici mașină, nici soție, nici cont în bancă, nici lipsa datoriilor, nici... Bun, poate ești sănătos, dar nu știm sigur. Dar care e lista izbăvirilor tale? Ieremia e la un alt nivel. Ceea ce pot să-ți spun, deci gândește-te în primul rând, îți arunc așa o frântură de verset. Dumnezeu este bun cu sufletul care îl caută. El este moștenirea mea. Puteai să-mi dai toată lumea și tot Ierusalimul și tot să vin înaintea mea. Dacă era un nor între mine și Dumnezeu, dacă nu mă puteam încrede în El, era degeaba. Marea izbăvire este că eu, care eram în groapă și care am fost înălțat de Dumnezeu, din arcașul care trăgea în mâini cu săgeți în mine, astăzi pot să vin la picioarele Lui, să îl îmbrățișez și să zic, Doamne, ești moștenirea mea. Este bine. Ce este bine? Este bine. Ca omul să poarte un jug în tinerețea lui. Este bine să-și umple gura cu țărână. Este bine. Nu vom dezbate acum și nici Ieremia nu-și propune. El nu se așează lângă femeia. O femeie căzută în șanț n-are nevoie de tratate și teologice în care să explici ce este binele, cum este. Ieremia zice, este bine. Crede-mă că este bine. Bun, noi, cu toți doctorii din biserică, am putea să dezvoltăm subiectul, condiția ființei umane, răzvrătirea din noi, nevoia de zdrobire, să înțelegem. El pur și simplu se rezumă să zică, este bine. Ca tânărul să poarte un jug în tinerețea lui, să-și umple gura cu țărână și să aștepte. Poate că e același bine care i s-a făcut lui Avram să aștepte 25 de ani. Poate că e la fel de bine cum Avram și-a jertfit pe Isaac. Poate că e la fel de bine cum Iosif a fost vândut de frații lui și a trebuit să aștepte în închisoare. Și la fel de bine cum a fost părăsit David în peșteri și a hălăduit departe de fața Domnului. Este un bine dincolo de rațiunea noastră. Ce este binele până la urmă? Și apoi jugul, țărâna, așteptarea. Sigur, jugul ne-ar putea duce spre jugul lui Hristos, o altă pistă de aplicație. Sunt multe ispite în text, le depășim. Dar Ieremia zice, este bine ca tânărul să poarte un jug, să nu-și piardă speranța. Și o vedem pe femeie că se uită la el și zice, Ieremia, dar tot de tânăr te vezi pentru că și acum văd un jug pe umerii tăi, nu? Cred că Ieremia a zâmbit în acest moment și a zis, poate că tu vezi un jug. Pentru mine e un obiect de podoabă. De mult nu mai consider un jug. Da, pentru cei din exterior, pentru cei care se raportează la lucrurile vizibile, rămâne un jug. Pentru mine este podoaba cu care mă voi lăuda în ziua aceea. Și de aceea îmi place să mă consider tânăr în continuare și să duc jugul acesta mai departe. Dar nu lasă aici lucrurile, ci Ieremia continuă și cu un șir de explicații. Da, este bine, da, bunătățile lui nu s-au sfârșit, dar sunt și niște temei raționale. Unul dintre ele, Dumnezeu nu leapădă pentru totdeauna. Oricât de adânc ar fi groapa Israel, oricât de adânc ar fi, nu-i pentru totdeauna. Încercarea, depresia, jugul sunt limitate în timp. Mai mult decât atât, Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, nu mâhnește cu plăcere pe copiii oamenilor. De unde știe Ieremia că nu face lucrul acesta? De unde știi că nu s-a bucurat să mă stivească și să mă lovească aici? Tu nu vezi cât de mult a așteptat ca să-și reverse mânia? Tu nu vezi cât de mult a amânat sute și sute și sute de ani și de generații doar în momentul în care a zis trebuie să te pedepsesc, nu te pot lăsa nepedepsită, abia atunci și-a revărsat mânia peste tine. De unde știu? Pentru că în capitolul 42 cu 10, la două luni după dărmarea Ierusalimului, mi-a spus, îmi pare rău pentru răul pe care l-am făcut. De asta știu că Dumnezeu este Tatăl din cerul care nu mâhnește cu plăcere. Toți avem în viața noastră și eu o mulțime de lucruri care le lăsăm ultimele pe listă, că nu ne fac plăcere, dar trebuie făcute. E un raport la serviciu, e confruntarea cuiva, sunt lucruri care ne displac, dar nu le putem scoate din existența noastră. Dar când au trecut, zicem, bine că am făcut-o și pe asta. Ai încredere în Tatăl Ceresc. Nu mâhnește cu plăcere. Și nu în ultimul rând, este vorba de suveranitatea Lui. Binele și răul trec dinaintea Lui. Cu ce mă ajută lucrul acesta, Ieremia, când joacă în șanț? Cu ce te ajută răul care a venit peste tine și toți vrăjmașii care te înconjoară? Nu este o avalanșă necontrolată, o forță impersonală. Nu este vorba de un zeu mai mare al Babilonului sau despre o pleiadă de zei. Este vorba despre un rău și o pedeapsă controlată și cântărită. Să știi că Tatăl Ceresc, oricât de mare ar fi pedeapsa, înainte de a-i da drumul peste tine, o așează pe cântarul sfințeniei și suveranității Lui și zice prea mult, mai scoatem un pic. E prea mult, mai scoatem un pic. Și abia apoi îi dă drumul peste tine. Ieremia și-a câștigat auditoriul din șanț. Femeia l-ascultă cu atenție. Știu ce înseamnă depresia, știu ce înseamnă ieșirea din groapă. Dar în sfârșit vine momentul care îl așteptăm. Spune-i-o, frate, de-a dreptul. Nu putem ocoli păcatul și iertarea. Ajungem la punctul culminant, la îndemnul pe care îl rostește Ieremia. Cum să-i spun? Și cred că Ieremia, de data aceasta, de pe marginea șanțului, coboară în șanț. Începe să ia noroi, să mânjească, să pună pe el, să arate la fel ca femeia, ce aș vrea să-ți mai spun un lucru. Am să încep la modul general. De ce să se plângă omul cât trăiești? Bine că nu ne întreabă pe noi. Am avea o listă de la vremea de afară. E bine că nu ne întreabă la noi, dar o formulează la modul general. Hai să fim sinceri înaintea divinității. De ce să se plângă omul? Ar fi mai bine să se plângă de păcatele lui. Dar prima dată când este rostit cuvântul păcat, este la un mod atât de general încât ni se întâmplă și nouă pe stradă, când nu mai avem puncte de dialog cu cineva, să zicem, toți suntem păcătoși. Rar găsim pe cineva care să zică, nu e adevărat. Zicem, toți suntem păcătoși până la urmă. Cam în felul ăsta îi spune Ieremia. Să se plângă de păcatele lui. Și apoi, în loc să arate cu degetul, zice, am fost răi, am fost îndărătnici, am păcătuit, nu mai sunt tu și eu, suntem noi împreună, spiritul poporului. Să ne ridicăm inimile cu mâinile, să plângem înaintea lui. Și ca să o dea gata, îi zice, nu știi să plângi? Nu-i nimic. Te învăț eu cum să plângi. Șuvoaie de lacrimi încurg din ochii mei, mă topesc în lacrimi. Normal că femeia se întreabă, de ce plânge Ieremia? Ți-a adus aminte cât de greu ți-a fost? Nu de asta plângi. Ți-a adus aminte prin ce ai trecut, prin destinul tău tragic, când erai despărțit de Dumnezeu? Nu, nu. Pentru tine plâng. Pentru tine plâng. Tot ceea ce rostește Ieremia despre caracterul lui Dumnezeu și despre lacrimi are putere prin prisma celui care rostește. Din perspectiva aceasta, patriarhul Ieremia efectiv, topit în lacrimi, este consilierul perfect pentru renodarea acestei relații. Tot ceea ce rostește are acoperire în propria lui viață, în propriul lui teasc. Și prin capitolul 3 ne dă un exemplu despre cum să te apropii de cel căzut în șanț, de Israel și cum să faci acest demers. Ieremia zice, știu ce simți? Am fost acolo, iată cum se poate ieși acolo și în sfârșit, abia atunci, poate formula un îndemn la pocăință. Poate fi oare, în lumina acestui capitol, un consilier mai bun decât Ieremia? Poate? Numai unul. Unul singur. Peste doar 600 de ani, o persoană avea să fie în pragul Ierusalimului și să plângă din nou. O, dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale. Și dacă Petru, Iacov și Ioan s-ar fi apropiat să-l întrebe: Domne, de ce plângi? Ți-e frică de ce urmează? Mântuitorul ar fi spus: nu, nu neapărat asta. Dar în lacrimile lui purta și lacrimile lui Ieremia, și lacrimile lui Moise, și lacrimile lui Iosif, și a lui Avram, și ale tuturor profeților care au înconjurat acest popor. În durerea lui înaintea Ierusalimului, rememora tot ce a fost de când s-a născut acest popor și mai mult decât atât, ce avea să urmeze. Și prin prisma divinității sale putea să simtă ca nimeni altul ce înseamnă că Ierusalimul avea încă o dată să fie făcut una cu pământul. Ce legătură au toate aceste lucruri cu iulie 2013 și cu viața noastră? Cel puțin una. Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Amin.